Hey, Co-Loves! Welcome to Co-Love Couple Podcast with Vlad and Shang,
where we talk about life, career, faith, and relationship.
You can listen to us in Spotify, Apple Podcast, and Google Podcast. Okay, so hi again, Co-Loves! Welcome again to another episode.
Happy Monday, everyone!
Huh? Grabe mo ka bedroom.
Happy Wednesday.
Whatever day it is. Happy day. Happy day. So again, so naanapod mi karon para magbasa sa usa ka letter sent by one of our co-loves. Kani siya kay murag na ay kick ng pagka personal level gyud kay she's asking gyud kung si atong personal siguro nga opinion about kani. If you guys are excited.
Personal gyud kay kasi mailain mo to baka na.
Tapusa ba ni ninyo be? Namugos. So her name is Amy.
Amy?
Yeah, it's Amy. Amy Fair Fowler. So ang iyahang title kay Childless or Childful. Okay, so ang situation niya.
Childlike.
Or childish. Okay. Ano siya? Wala lang. I just want to suggest a topic for discussion. Okay, wala lang with the topic. So very good. Thank you for sending in. What are your thoughts about those people na dili bet magkaanak? And for those na gusto in this economy?
Wah, na, wow.
In this economy.
In this economics.
Oh, ikaw, Vladimir.
So,
how will you answer
suggestion,
that?
Suggestion, Amy. Mahimot lang yun siyang suggestion.
Like, yes, sir, yan ka rin.
Hindi naman mong topic.
Batasan.
Ano sa to?
Ikaw ba? What are your thoughts about those people na dili bet magkaanak?
Dili bet magkaanak.
First, sige. Sa first siguro na lang, dira na lang sa dili bet magkaanak.
Ikaw ba, Amy? Dili ka gusto magkaanak? Nga naman.
Dili na mag siya, bet magkaanak or dili. Ah, okay. For those people nga dili bet magkaanak yung VDI.
Mm-hmm.
And for those gusto. Sorry.
Oh, so, ano naman.
And for those gusto. So, ikaw, unsa may mong take?
Ano lang, daga na ko yung mabatian actually ngayong ana ang mga scenario nga. Gusto lang nila dili magkaanak. Wait lang, kailagay mga scenario sa kanano ka lang.
Taro nga.
Gusto nila magkaanak,
yeah.
Pero dili sila gusto magminyo. Okay. Gusto nila magminyo, pero dili sila gusto magkaanak.
Okay.
Or gusto nila magkaanak.
Pero wala gyud.
Pero dili niya gusto nga mag-bear of child. Daghan yung mga
daghay,
scenario
no?
Ba?
Actually, daghay scenario, daghay situations. Kaya naman po, dugay na minyo, pero wala nagkaanak. Pero gusto na gyud nila magkaanak.
Yes.
Diba? Napid na.
So, unsaan man na?
Ikaw, kung unsa magiging mo pinaka-main opinion about kaning nga topic? Kung ikaw ang pabuton, magkaanak or di magkaanak?
Gusto
kailangan
ko
magkaanak. Spell.
Kung ako, gusto ko magkaanak.
Okay.
Oo.
Unsa may maingon sa mga tao nga dili gusto magkaanak?
Depende po sa ilang reason nga nung dili sila gusto magkaanak.
So, sige, magtawag tag-tao. Ikaw na naminaw.
Ay, na ako'y boss sa sa Manila.
Name drop? Ah, okay, si boss.
Pero hindi po siya straight, no? Hindi siya gusto magkaanak. Kay, para sa iya, having a child is a liability. So, which is true naman. Kay, di ba, pag mag-anak dyan ka, kinahanglan din mo og sakto nga budget. Di na nataan ng go to the world and multiply para lang mag-multiply, no? Kinahanglan na ito og budget.
Oo.
Kay tuod ready man maanak na to, ma-raise na to in one way or another, pero ang butong sapod ka ha, ang quality of life ng kana nga bata. And siguro if lay-lahi mong putag goals and aspirations in life. So, mauna ang iyahang point.
Yeah.
Oo, anabitaw. So, napay mga financial advisor, nga sa panahon ko man, pag gusto ni mo mag-anak, you have to plan.
Yeah.
Kung sa imong financial capability to raise a child.
Mm-mm.
Kay, dili raman na iluwal na nimo niya. Okay na, wow, yes. Cute. Ano bitaw? Ang ato gitanawon diha, ang pag-grow niya, ang education in the future and everything. So, kinahanglan gyud pud siya o pag-control. Especially karon nga, very overpopulated na ang kalibutan. So, kinahanglan natin i-follow ang command ni Lord kung mag-follow mang gyud ta in a way nga dili pud ma-compromise ang bata ang mugawas dili sa kalibutan. Murag anak bitaw. So, it's quite a lot of pressure sa mga people nga gusto magkaanak. Okay?
Yeah,
nang giingon nga we have to be prepared emotionally, financially,
yes,
physically,
spiritually,
and spiritually.
Dagay
mong lili-lili. Pero sa panahon ko man, dili naman siya ginamind.
Claro.
Kaya bitang importante siya, pero dili sa mahulog siya nga dili na lang importante. Kaya sometimes, mabuo na lang po ang mga dili angay mabuo kay naa naman. So sige na lang goers.
Blessing daw.
Blessing in disguise. So na yung mga inanak ang mga factor, no? So good for those babies nga naanak po sila sa maayong kamot. So good soil. Yeah, masarap po ta sa mga babies nga maborn out of something nga dili intended or dili intentional na napitaw. So kung kita intentional ta, lips up, kita we intend to have child, so hopefully maging gina-ready na ta tong self. Well, wala pa no gina-ready na ta tong self.
Nag-ready ka?
Actually, ga-rested kung maayo para medyo ang ka-prepare ka energy bitaw. Kung ano inana, no? Financially and everything, basta katong ako na-mention mga lilili. So, pato siya. And for those people nga ikaw nasab. Okay, mas magitan niya na ako dito.
Pwede bitaw. Ako, I respect kung sumagaling ilang mga decision. Kung gusto niya magkaanak or di magkaanak, whatever it is. Pero hopefully, kita mo resort into
violence.
Abortion. Kita mo resort into abortion or eventually killing the child inside. Or yun, anak.
Nga nung mabot mapot sa'yo nga ng point?
I don't know. Siguro kay naana, pero dili prepared. Mayroon na ba ng mga
situation? Kung dili ka gusto magkaanak, ayaw pag...
Di lang tama trigger. Di tama trigger.
Pag dili ka na gusto magkaanak, dili mag-ano?
Dili mag-trigger.
Do
not awaken love. Okay.
Until it's so, yeah.
So for me, kung ako good personally, syempre, one of the purposes...
purposes.
Ang good. Sa gusto na ako na magpakasal or mag-minyo is to build my own family. So family, of course, na ay dapat bata. Matawag magyapon ta dog family, diba?
Mm-hmm.
Pero somehow, for me ha, ako rin eh, oh, gabi ko playing safe. To make it complete, good, dapat na agay anak, fruit.
For you, a complete family involves a child.
Yes.
So, oban siguro din.
Regardless, again, regardless para sa ako, aha, regardless if imo pa na or di.
Na regardful.
Ay, no, kung necessary ng mga ano. Pero ako, open ko for suggestion. Open ko for
open ko for Gcash.
Maano ginato, ma-discover na to. Oh my God, or tana diri. Nga, di ito magkaanak. Or open ko for adoption ba? Adopt ko? Ako mismo.
Willing ko magpaanak.
Ita ang mo-adopt. Anak ba? Kay, for me, di sa pagikan ang bata or whatever, pag maabot siya sa to ang life, it will be a blessing. And for those people, ako ha. Na ako
ngayon gusto mo niyo magkaanak? Why?
Ako? For me, kimo siya
ang... Aside sa your definition of a family, can I child?
Ako rin niha, this not define the majority or even minority. Ako rin eh.
Ako lang to.
Ako lang to. For me, kay, it will be the anchor of my life. Hindi siya ka ng... Sumitawag na.
So, meaning, Carol, well, wala pa kay anak, wala kay anchor?
Na ay auntie. Murabag, it will make me a better person. Huwag ka selfish. It will make or break me. Okay, sure me, mang good, having someone who will totally depend on you. May nga naman ganang bata. Saba araw, nangutan naman kahakaw.
Hindi
naman ganang mag-share. This is not a kuan, an open environment, okay. A safe place.
So na ko na ako, anak, para pagtigulang na ako, na ako
na kay retirement, na investment. For me, kay sika. Kuan, it will be a blessing nga I will see myself change, mature in kana ingana nga level.
Meaning napaka ma-discover more
yes,
sa himself.
Yes, of course.
Pag naa kay anak.
Lahi ra gyud na kay anak. Lahi ra gyud ang maturity, lahi ra ang mulong bitaw from the stories I've heard na maingon gyud nila, dili na ako ni kaya before, pero kung nagkaanak ko,
mas dili na.
Mas naglisod ko. Ma, diyan ba naagi strength within nga ma-draw nimo.
Tapos na ay different na, type
motivation.
Of love. Na
yes! Na pa'y different level ng love na you've never experienced before. Okay, yes. Nga na siya. Siguro kung bukiki o no.
Ang?
May that PG na gyoro ta dere. Bukiki o ng heart. Kaya murag, naapoy equal siguro nga for me, kay para maingani ko nga tao. And okay. Naapoy other side nga, I want to meet someone, kanang baby, kanang anak na to. Yeah. I want to meet that person nga. From the start, we will help that person develop. We'll help that person be nurtured in environment nga. Conducive for learning. Basta it, kanang exciting siya sa, para sa ako ah. And true, ang imong giingon, good, oh my gosh. This time and this age and this economy, sa long pa ni Amy, kinahanglan yun yung mag-ready. Dili na uso. Dili na dapat ka nang, oh my God, dream yun ako maging mama. Wala lang. No. Kailangan yun mo i-ready yourself or imong experience, whatever, to back you up para pag maabot na ang time, na ready ka overall. Well, namagay, di mag-imaingon niya perfect na kapag ka-parent or ready na ka-totally pagka-parent. Pero naa kay mahimo nga mga preparations. Diba? For example, ideally ba? I don't know kung ideal. Normally, mang yun. Normally, dapat maghanap ka lalaki, natarong, maoy imuhang maminyuan. Nga na, di irapod kay, ay, okay naman ni si boyfriend karon maski dili pagod.
Dili pagod.
Mm-mm. So, mo to, kung gusto na ni mo, create that way. Prepare that way for yourself and for that child. Diba? Kay lusod-sulod sa ina ng sitwasyon na di ta ready. Tapos, we end up mamasalig sa itong ginikanan.
Kano sila dapat ready mag-anak?
Depende na sa imo, ha? Promise, depende. Walay specific na age.
Kind of subjective.
Na ay sa babae, kaya di mo pwede nga beyond 50 siguro, no? Di na mag-anak.
Mapod. Pero, I think, wala man siya parent nga 100% ready. At least closer
yeah,
to...
Yeah, like what I said.
Labay po siguro ang tana sa pasin.
So, kung ikaw pangutanon, kanus amang kagyod, feeling ni mo ma-ready?
Ready or not,
unsa
here we
may
come.
Unsa na dapat sa imuha nga maingunan ni mo ready na ko.
For me, as long as makita ni mo or sa karon ni mga present situation kay maingunan ni mo sa imo self na mapakaunay mo imong kaugalingon, mapakaunay mo imong asawa, mapakaunay mo imong anak 3 times a day. Nya, dili ra kong 3 times a day. Napag-gay
oh, snacks. Oo, guys, kay hilig siya snacks.
Nya, makapalit o gatas nga, dili kong am.
Buin.
Niya, makapa-doctor if ever masakit ang bata.
Yeah, yung mga emergencies.
Makapa-eskwela in the near future. I would say, hindi pa ko ready.
Katura.
Na kanang mga nana, so kinahanglan gid siya i-consider ang kanang nana mga factor. So, kung ma-check ni mo to siya, I would say nga, capable or ready na po ka mag-anak. Uy.
Pero, oh, kami mang good, guys, kay... We are active and practicing Catholics. So,
absent ba ko sa practice?
Wala lang nakasawa sa mga steppies. Kaya bitaw, we advocate sa family good nga setup na ay mama o papa, na ay married good sila. Maraming anak ba? Maraming anak pagka family. Kaya naaman po yung uban good nga. Gusto rin ako magkaanak.
Uh-oh.
Even wala ko yung partner. Gusto rin laman ako magkaanak. Ayun na. And naapo ibang tao nga, wala gito, nagka-partner, nagkaanak, pero dili gusto magpakasal. Basta daghay situation or naapoy mag-asawang si wife, either dili makaanak, pero dili makaanak or good niya gusto magkaanak, pero gusto na nila, I mean, dili niya gusto sa iyang lawas magikan, pero gusto niya magka-baby. Naapoy nga na sa nice surrogate parent. Daghan, pero lahi ra gyud siguro ang journey if ikaw mismo ang mo experience. Dili man ta maka-push sa tong opinion kay kita raman ni. For me, gyud no, I stand by sa giingon ni, wow, I stand ko an. Our one of our beauty queens. Kato pag nag-ingon nga the essence of being a woman is to bear child. Sakto ba?
I don't know.
Si ano ba? Si Charlene Gonzalez.
Ama ba?
Oo. Basta nag-ingon siya. I don't know. Please don't quote me. Pero basta murag nabatian ako ing ato. And I stand by that. And again, I respect if dili ni mo gusto personally, if you think you're not fit for that. Of course, no one can judge you. No one should judge you. Kaya nga na yung mo ang gusto. Ako, I will pray nga, hopefully we will find that inner strength. Kay, throughout po sa akong journey, matanong pa man tanong, pero syempre, napad yung matawag na journey. Napad mula ba yung sa akong may naanak? Hindi na lang ako magbata o ikalisod. Imagine pa lang na ako ang pagbuntis, ang pag-anak, ang pag-raise, pa ng first 3 months. 4 months, my God, walay tulog. Kanang ingana bitong nga mindset, if ingana mindset ang permi mo prevail, listen good. Pero, in reality, gamay rato siya na portion sa imuhang pagkamama or kanang motherhood lagi. I think everyone, pare or any mother, will confirm, well, I'm not yet a mother. Na ang journey, ang katong experience, gamay rato siya na part na sacrifice compared sa joy, satisfaction, and sa kanang mabuild sa imuha personally. Again, sure. No judgment, but deep inside, just you guys know, I pray nga we will find that strength in us to confirm na I can and I will.
Ako po, no, like, well, wala pati anak, kaya malamang kuna-una ako nga, saman dyan.
Kaya ba?
Oh, at aside anak sa kung kaya ba or dili, kaya nabitong, unsa ka nga type of environment ang madakaan sa
kung anak. Ah, lahi po nga discussion.
No.
Wala na sa letter ni Amy.
Ah, wala din. Mag-write na lang kung akong own.
Pero bitaw, nasakto ka. Kaisa sa mga preparations ni mo if you want to become a parent. Kaya mo po na, you need to make sure that you have, number one, the mindset of being a parent. You have to be like kanang mindset ba na present parent.
Mm-hmm.
Inanak ka na. In all di man sa all aspect hindi magud nimo makita tanan aspect sa pagpadako na imong anak no, pero at least ang kaya nimo i-provide aside sa kailangan nimo i-provide financially ha, kailangan niya yan na emotional support, being present, yanang hibuan nimo ikana basta. I mean, I'm very grateful sa akong parents. Well, personal na. I'm very grateful sa pagpadako nila, sa mga sacrifice na kita na ako or wala nakita. Very thankful ako, nagikan ako sa ila na ingani ang amo ang sitwasyon as magsuon. Of course, gikan na sa sakripisyon ng amo ginikanan. Pero, of course, mag-change mag-yun ang panahon and mag-change ang economy sa ingon palagi ni Amy and even mag-change ang generation. So, yeah. We as aspiring parents or even kanang parents karon nga generation, kanang you need to be aware, informed, kung unsa may dapat imuhang palakad para ang imuhang anak matarong ba. Okay, naamang yung mga butang before nga dili na siya effective karon for parenting. Even sa school, like yung mga ways and means ng mga teachers na dili na dapat karon ikuan. Maraming anak rin siguro ang sa pag-parent. Unang ikaw, nga bagong tubo nga gusto magiging parent, kailangan ganin mo. Be informed. Kanang mag-study, mag-observe, mag-research, mag-ask questions, singana. But don't let those negativities consume you nga din. Anong kung mag-anak, kahit so scary.
Oo, sanan, it doesn't mean nga parent na ka-ikaw na permi ang sakto.
True! We should normalize nga mag-sorry ang parents.
Okay, kasagaran no, pag-parent ako, feeling din mo kay, uy, ako ni, ako mabuot.
Oo, nang makaingon pa may iwingin nga ni guys, kaya di pa man yung parents. So, hopefully, ma-remember
na. Pero we really have a lot to learn when it comes to pag unsa ang pag-alaga ng bata, unsa ang pagkasabot sa bata, and everything, the psychology of bringing up or
raising
a child, bringing up
Lion King
mga ganong scenario. So actually we need to, especially sa mga parents na karon, na we need to accept kita mismo na atay dapat i-learn sa pag-raise ng child.
And for me kay, I don't know if na ni Amy no, I trust Amy nga bright gal.
Amy lang.
Pero, naamang yung mga times na when we see a child misbehaving, diba? Kachanak ba rin nga bata? Maunang di na lang ko mag-anak. Maunang di na ko kasamok. Palisod ikuan control. Ingana. Isa na sa pinaka or isa na sa mga daghan pakaayo ng mga negativities na i-throw ng world ng mga tao sa imuha just to confirm your conclusion na di na ko mag-anak. Di dapat ko mag-anak. But then again, I wanna say na for those people na dili gusto magka-anak, I hope na they will search within themselves kung unsa yung main reason nga nung dili. And I pray nga it will not be centered on a selfish reason, especially kung it's about economy, something like that, because there's a way to beat the economy, kumbaga. Nabuna kong seryoso ka sa imong gusto.
I wonder kung ayaw papasabot sa dili ko sa magkaanak kay kaning mga single nga dili ko sa magkaanak or married couple nga dili gusto magkaanak.
Depende po, no? Kung sa married couple nga dili gusto magkaanak. Ang sa mga imong ikaw, asa?
I would like to respect.
Yeah, of course.
Pero I think, no, pag kamo mong duha, you love each other, you really want something to be naturally fruitful. You want your love to be fruitful or to bear fruit. Yeah, ang anak mong kidney mo ang somehow maging fruit. Manifest. Ano, no? So, I think it would be natural sa mag-asawa ang gusto mong yun magkaanak. Dili akong kamo lang duha. For me. Yes. Ayun, ano,
kung wala pa manggaling sa ingana nga ano, maulagit na yung maingon. It is actually a journey that you discover in yourself. We're not saying na kana siyang end point na dapat yun magkaanak. Dapat yun na ay fruit ang kuan. Pero we're saying na hopefully it will come and because lahira yun ang growth even sa inyong duha as couple. Na siya.
Nice po doon tala ano kung natin mga guest. Kasi doon din diha ang char.
Lagi no, somehow, same ang yun ta nga.
Point of view.
Pa. Yeah. So, para po na ay mabatian ang ubang tao. So, sorry guys na, kung wala ni input from other, ano, other side.
From the other side of the world.
Pero ganahan ako nina topic actually. Kay it opens up mga good idea ba na, yes, of course, it is existing. And yes, we need to respect it. And as you respect others, you honor as well kung unsa may imong decision personally.
All feelings are valid.
It will actually measure kung unsa mangyoy commitment nimo sa kanang abutang. But then again, dili siya final dayon. Ako, di na ko magkaanak karon or even kita gusto na to magkaanak. Nothing is final mangyud, no? Unless na nagyud ta sa ingana nga sitwasyon. Ina, we can only hope, like for us, we're hoping na magkaanak. Pero if dili ihatag, yes, we resort to other, ano, other ways. Ang kidnap na lang magbata. So, ang pingin ng inyong mga anak diya.
Ang pwede nagban. So, therefore, I conclude, yes, all feelings are valid. Hindi na ito pwede i-push siya nga ito mga charot.
Iyabi tao eh. Yes, kay mga dagko na meta.
Oh, pero we want to really know kung unsa pud ang mga reasons. Kay very rare man pud na ako mabatian pud sa uban ang kana. Oh, especially sa kanang married, nagpakasala, married couple niya, dili gusto magkaanak. Especially kana. Kay usually ang akong mabatian nga, dili gusto magkaanak. Kay gusto ra pud nila nga maging single forever. Ano, no? In the first place, dili na gusto nga na ay partner in life. More so, magkaanak. So, if na may kaila or someone na ma-refer ninyo, na may referral code.
May discount.
Sarat, Pita. And if na may mga letters, guys, or questions and concerns na gusto nyo i-share sa podcast, you can click the link down below. Just
down,
find
below
the link anywhere sa social media. Naradiha, just click the link, hanap pa ang collab letter, and then yes, you just fill out the form, and we will receive it, and we will read your letter 1 year from now.
Well,
kailangan mag-una ito paghandaan. Kay 1,000 ba yakabok itong letters?
1,000 na karoon.
Yes. FYI.
Yes, that's true. So
thank you so
you
much kay Amy Sab for sending the letter and concern.
Familiar ang concern topic ni Amy.
Yes.
Wait out. So thank you guys for listening sa mong 2 cents. If you feel na makarelate ka mo sa mong mga sentiments or sa mong opinion, please, please let us know sa comment section. Wow. Mm-hmm. Yung mga pag-a-nern. And sa ingon pa ni Vlad, if you are someone nga opposite sa mong opinion, sa mong ano, we respect and we encourage, please enlighten us and please share your thoughts as well.
Correct. Thank you so much for being with us today.
May the grace
see
of the Lord.
Panlakaw ka mo.
O magpadagan.
Bye-bye.
Bye, guys.